kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži, drži.
Prevoz.org. Samo organizacija zakonita ali ne. V včerajšnjem OFF programu smo poročali o primeru inšpektorja, ki je po naših informacijah oglobil ponudnico prevoza na priljubljeni spletni strani prevoz.org. Kot je znano, je prevoz.org stran, na kateri lahko oseba, ponavadi študent, ponudi prevoz drugemu za relativno majhno ceno. Kot posledica omenjene objave je bila do nadaljnega ta spletna stran strani upravitelja ukinjena. Ker z domnevno oglobljeno posameznico kljub več poskusom nismo uspeli vzpostaviti stika, nismo pridobili kopije plačilnega naloga, pa tudi ne podatka, kateri inšpektor je globo izstavil. Na tržnem inšpektoratu so na svoji spletni strani zagotovili, da to ni bil njihov inšpektor in da je na področju prevozov nadzor v pristojnosti inšpektorata za promet, kjer pa so nam odgovorili, da bodo več informacij lahko dali šele v ponedeljek. Tržni inšpektorat pa je v pisnem odgovoru na naša vprašanja vseeno pojasnil, da bi šlo v primeru fizičnih oseb, ki nudijo prevoze za plačilo in to oglašujejo, brez da so registrirani za to dejavnost, lahko za delo na črno. Dodali so še, da bi bilo potrebno z inšpekcijskim pregledom sicer ugotoviti, ali je ponudba na omenjeni spletni strani takšna, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dela na črno. Glede na priljubljenost in praktičnost strani prevoz.org so njena ukinitev in domnevne aktivnosti raznih inšpektoratov sprožile oster odziv zainteresirane javnosti. Primer je dobil večjo razsežnost tudi zaradi nedeljskega referenduma o zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Glede na ukinitev strani prevoz.org smo vodjo projekta Jureta Cuhaleva vprašali, kaj bo spletno stranjo v prihodnosti.
Glede na trenutne informacije, stran ne more operirati pod trenutnimi razlagami inšpektoratov. V tem primeru pač mi želimo, da se ministrstva izjasnijo, kako si predstavljajo, da se v Sloveniji tako stran za deljenje prevozov lahko operira, oziroma strani problemi, so lahko uporabniki uporabljajo, torej tisti, ki stanujejo in tisti, ki se vozijo. In na podlagi tega se bomo odločili, če bo mnenje, da se to da s pogoji, jih bomo implementirali. V primeru, da bo mnenje ministrstev, da se tega ne da, bomo pač uporabnikom primorani svetovati, da začnejo varčevati za avto in da si kupijo karto za vlak.
Vprašali smo ga, kako je sploh prišlo do zamisli za spletno stran prevoz.org.
Stran je nastala 5 let nazaj, kot stranski produkt seminarske naloge na faksu. Iskali smo pač kako idejo, kaj bi naredili in takrat se je izkazali, da veliko sošolcev izmenjuje prevoze, kar tako pač malo vprašajo po razredu, pa potem kdo reče, joj, imam pa mu cimra, dej kaj njegova telefonska, dej pokličmo ga vrče telefonu, da je mal, pač ne, v Prekmurje. In smo rekli, joj, zakaj pa mi ne bi naredili ene spletne strani, zato da bi se ti vse ti ljudje hitrej najdel, pa lažje najdel prevoz. In ga tudi ponudili. In smo naredili.
Zanimalo nas je tudi, ali so, preden so stran postavili, vedeli, da obstaja možnost nelegalnosti tovrstnega oglaševanja in organiziranja prevozov. Cuhalev.
Mi tega nismo vedeli. Mi nismo v tem delu pravne stroke, da bi spremljali to zakonodajo. Nismo pa tudi nikoli dobili nobenih v bistvu obvestil ali pa kontaktov strani ministrstev ali pa tržnih ali pa raznih inšpektoratov.
Ker je eden ključnih problemov spletne strani prevozi.org ta, da so na njej objavljene tudi cene posameznih prevozov, smo Cuhaleva vprašali, ali je stran že v samem začetku vsebovala rubriko s ceno.
Stran, osnovna funkcionalna strani je že samega začetka v tej obliki. V kar smo napozili, da je večina uporabnikov napisala v komentar, da sprejemajo pač prispevke za bencin. In potem enkrat kasneje smo pač to naredili kot polje, zato da je bolj pregledno.
Glede na to, da način samoorganiziranja, kjer se ponujajo prevozi za relativno majhne zneske, ki so potrebni za pokritje stroškov, prispevajo k manjši onesnaženosti okolja in večji mobilnosti, smo poklicali koordinatorja Evropskega tedna mobilnosti na Ministrstvu za okolje in prostor Andreja Vugo ter ga prosili za njegovo stališče do samoorganiziranja mladih v primeru skupnih prevozov.
Jaz lahko govorim kot nacionalni koordinator Ministrstva za Evropske teden mobilnosti, ki skupne prevoze vse kakor podpira, predvsem se pravi souporabo avtomobila in eden od takih podobnih je solastništvo avtomobila. S tem, da gre pri souporabi za to, da se ljudje dogovorijo, kako bojo uporabljali avtomobil in ga izmenično ali vsak svojega ali skupnega uporabljajo.
Se vam to zdi pametna rešitev, da se pač ljudje samo organizirajo oziroma prevažajo na tak način?
Seveda, z vedika manjše porabe goriva, z vedika manj izpustov, drobnih delcev, z vedika manjše obremenjenosti prostora, se nam zdi smiselno.
Vuga sicer izpostavi, da strani prevozi.org s tujimi podobnimi spletnimi stranmi ne primerja in nadaljuje.
Vem pa, da obstajajo da so se ljudje v določenih območjih, se pravi mestne četrti, povezali, kupili skupen avto, si porazdelili stroške in recimo 3-4 uporabljajo en avto. Ampak to je njihov dogovor, kjer so pač vidni stroški, kjer je lastništvo urejeno, kjer nihče nobenu ničesar ne plačuje, ne, kot storitev, ampak je to njihov medosebni dogovor. Kjer so tudi, bi rekel, finančne korelacije jasne in ni plačevanje storitev. Ne.
Na Roberta Severja, sekretarja Združenja za promet in zveze pri gospodarski zbornici Slovenije, smo naslovili vprašanje, ali bi za deljenje stroškov pri prevozih ponudniki morali imeti licenco za prevoz potnikov.
Ja, načeloma v bistvu vsaka pridobitna dejavnost, ko se izvaja pri prevozu potnikov, zahteva pač po zakonu prevozu cestnem prometu izdano licenco in v bistvu vse izpolnjene pogoje za izdajo take licence. Tako da pravno formalno vsak, ki izvaja, se pravi prevoz potnikov za komercialni namen, se pravi, da s tem nekaj zasluži, naj bi potreboval pač licenco za upravljanje prevoza.
Takšne prevoze bi le težko označili za pridobitno dejavnost. Pri njih gre predvsem za pokrivanje stroškov transporta, sama dejavnost pa ne ustvarja profita. Sever je na to odgovoril takole.
Ja, lejte, zdaj med tem, kar smo prej govorili, se pravi med komercialnim prevozom in pa to, da se nekdo zmeni oziroma se dva dogovorita, da se bosta delile stroške, je pač neka tanka meja. Ne? Zdaj, tudi sam bi se težko opredelil, da je to delo na črno ali ni, ne? Ker v bistvu, če se dva dogovorista, da, ali pa ne, celo spodbujanje je v Sloveniji to, da recimo, se ne bi vozila, vozili samo po en voznik, oziroma samo voznik, brez samoznikov, se pravi, da je spodbudeno, da se v bistvu dogovorili, da se več ljudi pelja na delo v enem avtomobilu, ker s tem pač pripomoremo tudi k okolju, ampak vedno pač pridemo do tega vprašanja, če nekdo s tako dejavnostjo služi ali dela na črno ali ne. Tako da bi se težko opredelil, kje je tista meja, kdaj se lahko tako dejavnost šteje za delo na črno ali pa gre dejansko za nek dogovor med prijatelji oziroma med nekom, ki v bistvu gre v isto smer in se pridruži nekomu v prevozu.
Glede možne nelegalnosti prevozov, ki se oglašujejo na spletni strani prevozi.org, smo se obrnili tudi na Ministrstvo za promet, vendar za enkrat še ne dajejo nobenih informacij, saj, kot pravijo, morajo stvar najprej dobro preučiti in si ustvariti celovito sliko. V stiku smo bili tudi s prometnim inšpektoratom, a si lahko po njihovih zagotovilih, kot smo že dejali, več informacij obetamo šele v ponedeljek. Čakamo tudi na odzive Ministrstva za gospodarstvo. Da bi potegnili usporednice s primerljivimi stranmi v Evropi, smo poklicali španski komuto.es in vse evropski rideforsense.org, vendar oba tiskovna predstavnika nista želela dajati izjav na to temo, niti nista želela biti povezana z domnevnim incidentom. Ker domnevno oglobljena posameznica ne želi pokazati plačilnega naloga, niti ne želi podajati izjav, je stvar nejasna. Upravitelji prevoz.org so stran preventivno odstranili z interneta, dokler se prah ne poleže. To inicijativo pa so že prevzeli aktivisti na socialnem omrežju Facebook, ki so ustanovili skupino v podporo prevozom. Ta pa je doslej nabrala že 2200 podpornikov. Čakamo torej na pojasnila prometnega inšpektorata, do takrat pa bosta samoorganizacija in solidarnost v strahu pred globami v zamrznjenem stanju. Kultivirali so Luka Tetičkovič, Luka Počivavšek in Gregor Kuhar.
Kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek. V OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.